Jumala haluaa varustaa jokaista hänen omaansa palvelutyöhön. Ja kyllähän me jokainen ymmärrämme sen, että jos sotilas lähtisi sotaan ilman aseita, niin sehän olisi aivan hassua ja järjetöntä. Tai jos puuseppä menisi verstaalleen ilman työkaluja ja yrittäisi sitten kynsillään raapia sitä puuta sen muotoiseksi, että siitä tulisi sopivaa huonekalua, niin sehän olisi aivan hulluutta. Me ymmärrämme, että tällä tavalla ei tapahdu luonnollisessa elämässä. Ja ei myöskään ole tarkoitus hengellisessä elämässä, että me lähdemme joillakin omatekoisilla varustuksilla tai omissa nimissämme lähdemme liikkeelle, vaan meille on varattuna valtuutus, ja se on erittäin tärkeä voidaksemme toteuttaa saamamme tehtävän. Ja siitä haluamme nyt jotakin katsella Jumalan sanasta. Ja otetaan esille Markuksen evankeliumin 3. luku. Ja luemme sieltä vain muutaman jakeen tässä alkuun. Ja nimittäin jakeesta 13 sanotaan, että Jeesus meni vuorelle. Ja siellä hän kutsui tykönsä ne, jotka hän itse tahtoi, ja he tulivat hänen tykönsä, ja sitten jakeessa 14 ja 15 sanotaan tällä tavalla. Niin hän asetti 12 olemaan kanssansa ja lähettääksensä heidät saarnaamaan, ja heillä oli oleva valta ajaa ulos riivaajia. Ja vanhempi käännös, tämä on tämä vuoden 38 käännös, niin vähän vielä vanhempi käännös myöskin, niin kuin joissakin käsikirjoituksissa siinä on mukana, valta parantaa sairaita ja ajaa ulos riivaajia. Markuksen evankeliumi on sellainen evankeliumi, jossa me näemme, kuinka erityisesti ne valtuudet tulevat esille, jotka Jeesuksella oli ja joilla hän myöskin haluaa meidät hänen omansa valtuuttaa. Ja nyt katselemme hieman alkuun ensin sitä, minkälaiset valtuudet oli Jeesuksella hänen palvelutestyössään. Sillä Jeesushan on meidän esikuva kaikessa. Niin kuin me katselimme tätä kastetapahtumaa ja luimme sieltä ihanan esimerkin siitä, kuinka Jeesus meni kasteelle. Ja me hänen seuraajansa olemme niitä, jotka kuljemme hänen jalanjäljissään, että niin kuin Jeesus toimi täällä ihmisenä maan päällä, niin hän on kutsunut ja tarkoittanut, että mekin toimimme täällä. Kuljemme seuraten häntä askel askeleelta ja vaihe vaiheelta. Ja nyt katselemme sen tähden, kun näistä valtuuksista puhumme, niin katselemme, minkälaisilla valtuuksilla Jeesus toimi täällä ihmisenä ollessaan maan päällä. Hän oli Jumalan poika, ja tietysti Jumalan poikana hänellä oli kaikki valta, ja hän kykeni tekemään mitä tahansa. Mutta erityisesti hän toimi Pyhän Hengen kautta niillä valtuuksilla, joihin Jumala oli hänet asettanut Pyhän Hengen voitelun kautta. Ja me näemme, että Markuksen evankeliumi alkaa jo merkillisellä tilanteella. Ensimmäisen luvun jakeesta 21 me näemme, että kun Jeesus saapuu opetuslapsinensa Kapernaumiin, niin siellä he menevät sapattina synagogaan, ja hän alkaa opettaa siellä. Ja tuossa opettamisessa on jotakin erityistä siihen verrattuna, mihinkä oltiin totuttu, kun juutalaiset kirjanoppineet olivat jakaneet sitä uskonnollista tietoa, jota heillä oli, sitä teoriaa, ja sitä tietoutta, mitä heillä Jumalasta oli, he sitä yrittivät kerta toisensa jälkeen selittää. Ja nyt kun Jeesus käy opettamaan, niin siinä on jotakin aivan uutta. Hänelle nämä jumalalliset totuudet, samat asiat, joita nuo juutalaiset olivat vuosisatoja toistaneet uudelleen ja uudelleen, nuo samat asiat, nyt Jeesus tuo jumalallisella valtuutuksella esille, ja niissä on jotakin uutta. He hämmästyvät sitä ja ihmettelevät, että millä tavalla hän oikein opettaa, sillä hän opetti heitä niin kuin se, jolla valta on, eikä niin kuin heidän kirjanoppineensa. Jeesus, kun puhui niin hänen sanansa toivat esiin jumalallisen läsnäolon. Ihmiset eivät ainoastaan saaneet tietoa Jumalasta, vaan he joutuivat kohtaamaan elävän Jumalan. He joutuivat kohtaamaan sen elävän todellisuuden, mitä Jumala todella tarkoitti, kun hän sillä tavalla sanoi. Siinä oli elämä ja siinä oli henki. Jumalalliset totuudet, nuo samat totuudet, ne alkoivat elää aivan uudella tavalla. Ja siihenhän Herra haluaa myöskin, että me voisimme saada valtuuksia toimimaan täällä tänä päivänä meidän keskellämme, että Jumalan sana elää. Että me emme ole vain sellaisessa tilanteessa, jotta ikään kuin me panemme halkoja pinoon ja yritämme katsella siitä, että hyvän näköinenhän tästä tulisi, kunhan vaan olisi tuli siinä. Mutta ei se mitään hyödytä, vaikka me pinoaisimme noita halkoja uudelleen toisenlaiseen pinoon ja panisimme sen oikein hienoon järjestykseen, että se on oikein hyvässä pinossa. Niin mitä siitä olisi hyötyä matkaajalle, joka tarvitsisi lämpöä, joka tarvitsisi valoa, jollei ole tuulta, jolla nuo puut sytytetään palamaan. Ja Pyhä Henki haluaa valtuuttaa meitä tänään sillä tavalla hänen sanansa äärellä, että me saamme nähdä jumalallista kirkkautta siellä, kun me olemme hänen kasvojensa edessä, itse tutkien Jumalan sanaa. Annamme Jumalan sanan puhua meidän sydämellemme, ei niin, että me vain saamme tietoa siitä, joka toki on tärkeää, että me tiedämme asioita, mutta ennen kaikkea, että jumalallinen läsnäolo ja Jumalan henki saa puhua meidän sydämillemme niin, että me haluamme toteuttaa ja toimia omassa elämässämme sen mukaan. Ja silloin meillä on myöskin jakaa eteenpäin. Silloin me voimme saada eläviä sanoja annettavaksi eteenpäin. Niin kuin Mooseksesta sanotaan aikoinaan, kun hän oli siellä vuorella Jumalan kasvojen edessä, niin sitten hänellä oli eläviä sanoja meille annettavaksi. Toiseksi Jeesuksesta me näemme, että hänellä oli valta ajaa ulos riivaajia. Tällä länsimaisessa kulttuurissa me emme kovin helposti ajattele, että nyt jotakin pahoja henkivaltoja olisi olemassa, vaan me mieluummin haluamme selittää asiat muulla tavalla. Me olemme sivistyneitä länsimaalaisia ja suomalaisia ja elämme nykyaikaisessa yhteiskunnassa. Miten täällä nyt jotakin pahoja henkiä olisi olemassa, että eikö se nyt ole vähän turhaa mustamaalaamista sellainen tilanne. Mutta katsopa, mitenkä tuossa samassa tilanteessa, jossa Jeesus oli siellä synagogassa, mitä siellä tapahtui. Heti jakeessa 23 siellä sanotaan, että synagogassa oli silloin eräs mies, jossa oli saastainen henki, tällainen riivaaja henki, pimeyden henkivalta oli sitonut hänet ja hän alkaa huutaa siellä. Tulee keskeytys. Kun me rukoilemme herätystä ja odotamme sitä, että Jumalan voima ilmestyy meidän keskellämme, niin me saatamme ajatella, että herätys merkitsee oikein sellaista kaunista ja siistiä ja mukavaa tilannetta, että meillä on ihan kivaa täällä yhdessä ollessamme, että seurakunta kasvaa ja kaikki tapahtuu niin hienossa ja hyvässä järjestyksessä, että ei mitään sellaisia häiriötilanteita ei tule. Höpö, höpö, höpö! Siellä, missä on herätystä, siellä, missä Jumalan henki voimakkaasti vaikuttaa, niin siellä nousee myöskin vastahenget. Me joudumme kohtaamaan näitä tilanteita. Siellä tuli Jeesuksen ollessa synagogassa tuo riivattu mies ja tuli järkyttävä vastakkainasettelutilanne. Perjantaina täällä oli ollut vapauttamispalvelun ilta. Terho Jaatinen on täällä ollut mukana ja toiset olette olleet mukana. Minulla itselläni ei ollut mahdollisuutta olla mukana. Mutta täällä rukoiltiin ja vapautettiin sellaisia ihmisiä, jotka ovat pimeyden henkivaltojen sitomana. Ja tiedättekö, mitä tapahtui seuraavana yönä? Nuo henkivallat eivät varmastikaan tykänneet siitä, että niiden alueelle mentiin ja ruvettiin heitä häiritsemään. Siellä tuli Siionin ulko-ovesta rautametikkä sisään, ikkunat säpäleinä. Me joudumme kohtaamaan näitä tilanteita. Pimeyden henkivallat nousevat. Ja tulee vastakkainasettelutilanne. Ja sen tähden, ystävät, me tarvitsemme sitä enempi, että me käymme rukoilemaan, käymme totisin sydämin Jumalan kasvojen eteen, että meillä on valtuudet ja että meillä on voima ja voitelu, niin että me voimme käydä kohtaamaan näitä tilanteita. Jeesuksella oli valtuudet, ja hän käskee tuota riivaajahenkeä vaikenemaan, ja niin hetkessä hän vaikenee ja joutuu väistymään tuosta tilanteesta. Me tiedämme, että saatana enkeleineen aikoinaan heitettiin ulos taivaasta, kun tuo alkuperäinen lankeemus oli tapahtunut, kun enkeliruhtinaana ollut korkea-arvoinen enkeli oli havitellut jumalallista asemaa, ja tapahtuu tuo ensimmäinen lankeeminen, ja osa enkelijoukoista sen mukana, joista sitten muodostui nämä pimeyden henkivallat. Ja nyt Jeesuksen läsnäolo silloin tuolla temppelissä ja täällä tänään meidän keskellämme, kun hengen voimassa olevia kokouksia pidetään, niin siellä aina paljastuu nuo pimeyden henkivallat ja joudutaan kohtaamaan näitä tilanteita. Ja meidän on syytä varautua siihen. Ja paras tapa varautua siihen on se, että me itse olemme jalat tukevasti maassa ja sydän tukevasti Jeesuksessa, että olemme rukouksen ihmisiä ja olemme hengellisesti valveutuneita ja valmiita vastaamaan näihin tilanteisiin. Nyt kun tällä viikolla alkaa tuo suuri tapahtuma tuolla urheiluhallissa, niin siinä me, jos missä, me tarvitsemme etukäteen sitä, että me todella rukouksin valmistaudumme, ja haastankin oikein meitä kaikkia, että tämä alkava viikko, että me otamme sen todella vakavasti rukoillen etsien Herraa ja valmistautuen noihin kokouksiin niin, että me saamme nähdä Jumalan voiman väkevää ilmestymistä ja läpimurtoa, niin kuin olemme tuon tapahtuman kutsuneet. Jeesuksella oli myöskin valta parantaa sairaita. Siinä jatkossa me näemme, kuinka Simonin, Pietarin anoppi oli kuumeessa ja Jeesus paransi hänet. Hän nuhteli tuota kuumetta ja niin hän tuli terveeksi. Me näemme, kuinka siellä tuodaan sitten hyvin laajalti sairaita Jeesuksen luokse. Koko kaupunki oli kohta koolla heidän ovensa edessä ja hän paransi monta. Jakeessa 34 kerrotaan, kuinka moninaisista eri taudeista Jeesus paransi ja ajoi ulos riivaajia, eikä sallinut heidän puhua. Jeesus oli tullut tekemään tyhjäksi perkeleen teot. Hän oli täynnä rakkautta ja sääliä. Hän näki ihmisen hädän ja hän halusi osoittaa jumalallista rakkautta heitä kohtaan, ja niin hän paransi heitä. Hän teki sen hyvin monella eri tavalla. Toisinaan hän ainoastaan koski heitä ja sairas tuli terveeksi. Toisen kerran hän saattoi tarttua käteen ja nostaa halvatun ylös. Toisen kerran hän panee kädet korviin tai laittaa jonkun mutamöykyn silmiin tai joskus sanoo ainoastaan sanan. Hyvin eri tavoin hän toteutti parantamisen, mutta hänellä oli siihen valtuudet. Ja sitten seuraavan luvun alussa me näemme, kuinka Jeesuksella oli myöskin valta maan päällä antaa syntejä anteeksi. Syntihän on järkyttävä sieluvihollisen ase, jolla se pyrkii sitomaan ihmistä. Se on tehnyt sitä kautta vuosisatojen. Ja nyt juutalaiset kirjanoppineet, he tunnustivat kyllä synnin kauheuden ja ymmärsivät sen vakavuuden, mutta heillä ei ollut varmuutta siitä, että voiko syntejä saada anteeksi. Ja sen tähden heille oli kauhistuttava tilanne, kun Jeesus astui esiin ja sanoo tälle halvatulle miehelle, joka hänen eteensä lasketaan siellä katon kautta, sanoo hänelle, että sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Nyt Jeesus oli tietysti erityisessä asemassa, että hänellä Jumalan poikana oli valta maan päällä antaa syntejä anteeksi. Me jatkossa tulemme katsomaan sitä, kuinka meilläkin on tietyt valtuudet tällä alueella toimia, mutta Jeesuksella oli aivan erityiset valtuudet tässä suhteessa, koska hän oli Jumalan poika. Ja sen nuo tajusivat myöskin kirjanoppineet ja fariseukset, juutalaiset, että kun Jeesus antoi syntejä anteeksi, niin hän samaisti itsensä Jumalaan. Ja he kokivat, että se on Jumalan pilkkaa. Mutta osoittaakseen sen, että hänellä oli valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, niin hän sanoo tuolle halvatulle miehelle, että kuule, nouse ja ole terve vaivastasi. Ja kun se tapahtui, niin se osoitti tuo parantumisihme sen, että Jeesuksella oli myöskin valta antaa syntejä anteeksi. Ja olemme saaneet täälläkin kokea ja nähdä, kuinka Jumala toimii. Saimme erään kerran kuulla sellaisen aika voimakkaan tapahtuman kerrottavan, kuinka koomassa oleva halvaantunut henkilö, jonka puolesta sairaalassa rukoiltiin, kuinka hän ei päällepäin näyttänyt minkäänlaista merkkiä siitä, että enää olisi elämää tiedossa, niin kuinka siellä rukoiltiin hänen puolestaan ja siunattiin, ja kuinka sitten tapahtui jonkun ajan kuluttua vähitellen, alkoi tapahtua parantumista hänen kohdallaan, ja tuli tilanne, että hän myöskin halusi antaa elämänsä Jeesukselle. Ihan asia, kun ihminen antaa elämänsä Jeesukselle, eikö niin? Vaikka sitten ihan sieltä kuoleman porteilta tapahtuu tämä asia. Valtavin asia, että ihminen saa kokea, synnit on anteeksi annettu. Uusi elämä alkaa, niin kuin olemme saaneet kuulla näidenkin kahden veljen kohdalla, todistuksen siitä, että uusi elämä on alkanut. Kiitos Jumalalle. Ja vielä Jeesuksen kohdalla me näemme sen, että hänellä oli valta murtaa perinteitä. Tuon toisen luvun loppupuolella me näemme tilanteen, jossa opetuslapset olivat korjaamassa tähkäpäitä sapattina ja se ei ollut soveliasta. Ja niin Jeesus sitten osoittaa, että hän on ihmisen poikana sapatinkin Herra. Juutalaisille tuo sapatti oli sellainen perinnäissääntö ja sellainen käytäntö, joka oli ollut vuosikausia, tuhansia vuosia heillä käytössä, ja se oli heille pyhäin loukkausta, että joku rikkoi sapatin. Mutta Jeesus näkee, että tuo sapatti itsessään ei ole se, mikä täytyy pitää, vaan sapattihan oli ihmistä varten, ihmisen lepoa varten asetettu. Ja sen tähden hän sanoo, että ihmisen poika on sapatinkin Herra. Ja monta kertaa me saatamme nähdä, että on tilanteita, kun sielun vihollinen ei onnistu meitä saamaan syntiin lankeamaan. Se yrittää kyllä saada, mutta me haluamme pitää lujasti kiinni niin, että me emme antaudu syntiin, vaan haluamme pitää puhtaana sydämemme ja Jeesusta seurata. Niin sitten se ottaakin aivan toisenlaisen taktiikan. Ja varsinkin vanhojen uskovaisten kohdalla, niin se tulee sillä tavalla pikkuhiljaa, että meidät totutetaan tietynlaisiin uskonnollisiin tapoihin ja muotomenoihin, ja sitten me vähitellen alamme kuvitella, että se elämä on juuri näissä totutuissa tavoissa ja muodoissa, että kun pidetään sapatti tai kun pidetään tietty Jumalan palvelusjärjestys, tietyllä tavalla toimitaan ja palvellaan, ja vähitellen se elämä alkaakin jäädä toisarvoiseksi, ja siitä ulkoisesta muotomenosta tulee ainoastaan sitten se, mitä pidetään tärkeänä. Ja silloin sieluvihollinen on onnistunut saamaan meidät siteeseen, josta me tarvitsemme vapautumista. Ja nyt Jeesus osoitti, että hänellä on valta näiden perinteiden ylitse, että hän tekee uutta ja hän haluaa vapauttaa ja päästää vapauteen. Kun monta kertaa saatamme sanoa sillä tavalla, että eihän me voida nyt tästä poiketa, kun näinhän me on aina ennenkin tehty. Ja siinä piilee juuri se, että pidetään niitä totuttuja tapoja arvokkaimpina kuin sitten itse sitä elämää ja todellisuutta, mikä on siinä taustalla ollut aikanaan. Jeesus osoitti, että hänellä on valtuudet. Hänellä on valtuudet ja hän tekee uutta. Hän tekee uutta tänäänkin meidän keskellämme. Sen tähden hän vuodattaa henkeänsä, että hän joskus vähän ravistelee näitä meidän totuttuja rakenteitamme, meidän totuttuja ajattelumallejamme, jotta hän saisi varsinaisesti kohdattua meitä ihmisinä. Joskus hän vähän loukkaa meidän järkeämme niin, että hän saisi tavoitettua meidän sydämemme, että hän saisi siellä sydämessä tapahtumaan sitä todellista muutosta. Kun hän vuodattaa tuota taivaallista viiniään, niin voi käydä sillä tavalla niin kuin tässä Markuksen evankeliumin toisen luvun jakeessa 22 sanotaan, että ei kukaan laske nuorta viiniä vanhoihin nahkaleileihin, muutoin viini pakahduttaa leilit ja viini menee hukkaan ja leilit turmeltuvat, vaan nuori viini on laskettava uusiin leileihin. Ehkäpä juuri sen tähden, että monta kertaa vanhat leilit ovat niin joustamattomia, on niin jo muotoutuneet, jähmettyneet nuo tietyt tavat ja toimintamuodot, jonka mukaan on toimittu kautta aikojen, niin Jumala, kun haluaa uutta hengen vuodatusta vuodattaa, ettei sitten tapahtuisi sitä rikkoutumista, niin sitten synnyttää uutta. Uusia seurakuntia syntyy, uusia Jumalan hengen kanavia alkaa tulla esiin, ja meidän tulee olla avoimia ja nähdä se, että Jumala toimii niin monella eri tavalla. Ja kyllähän Herra on myöskin voimallinen uudistamaan vanhoja. Muutenhan ei minullakaan mitään toivoa olisi, kun sentään on ollut yli 35 vuotta uskossa, niin jos ei Herra voisi vanhaakin uskovaista uudistaa, niin voi kyllä se olisi surkeata. Mutta onneksi meillä kaikilla on mahdollisuuksia. Mä kyllä ihailen näitä tuoreita uskovaisia. Se on niin ihana nähdä se ensi rakkauden hehku ja sellainen Jeesuksen läsnäolo, joka on heidän kanssaan, kun oikein täysillä he on antautunut Jeesukselle. Ja siihen Herra haluaa kutsua meitä vanhojakin uskovaisia, että me saamme uudistua tuohon ensi rakkauteen, että Herra saa vuodattaa meidän yllemme hänen läsnäoloansa. Jeesuksella oli valtuudet. Ja hän toimi näiden valtuuksien mukaan. Ja nyt jos palaamme sinne, mistä lähdimme liikkeelle tuohon 3. luvun jakeisiin 14 ja 15, niin me näemme, että Jeesus valtuutti hänen opetuslapsensa palveluksen työhön. Ja nyt valtuutuksessa meidän on ymmärrettävä oikea suhtautuminen valtaan ja alamaisuuteen. Ja oikeastaan siinä on kolme tällaista suhdetta, jossa meidän tulee ymmärtää tämä asia. Nimittäin toisaalta Jumalaan päin, toisaalta kanssaihmisiin päin ja toisaalta sieluviholliseen päin. Jumalaan nähden meillä ei ole minkäänlaisia valtuuksia. Vai mitä? Onko meillä jotakin valtuuksia Jumalaan päin, että me voisimme sanoa, että nyt Jumala tee tällä tavalla. Nyt minä käsken ja vaadin, että sinun pitää tällä tavalla tehdä. Ei kerta kaikkiaan. Meillä ei ole minkäänlaisia valtuuksia Jumalaan päin. Vaan päinvastoin Jaakobin kirjeen 4. luvun 7. jakeen mukaan, niin sanotaan, että olkaa Jumalalle alamaiset. Meidän tulee olla Jumalalle alamaiset, etsiä sitä, mikä on Jumalan tahto ja Jumalan suunnitelma ja tarkoitus meille itse kullekin eri tilanteissa. Kanssaihmisiimme nähden meidän valtuutemme, ei meillä ole määräysvaltaa toinen toisiimme, vaan kanssaihmisiin nähden me olemme toinen toistemme palvelijoita. Emme me voi vaatia itsellemme auktoriteettiasemaa, vaan me olemme toinen toistemme palvelijoita. Nekin, jotka johtavat, niin ne palvelevat niitä, joita johdetaan, jotta jumalallinen suunnitelma voisi toteutua. No mihinkä meillä sitten näitä valtuuksia on, jos meille jotakin valtuuksia annetaan? No nämä valtuudet ovat meillä nimenomaan sieluviholliseen nähden ja niihin pimeyden henkivaltoihin nähden, jotka ovat jatkuvasti meitä vastassa. Valtuutus tarkoittaa varsinaisesti sitä, että valta on sillä, joka valtuuttaa, mutta että me voimme toimia hänen nimissään niissä rajoissa ja puitteissa, jotka hän määrää meidän kohdallemme. Ja silloin luottamussuhde on aivan ratkaisevaa. Nimittäin kuinka kukaan valtuuttaisi sellaista henkilöä toimimaan hänen nimissään, jos ei hänellä olisi luottamusta tähän henkilöön? Mitä arvelet, antaisitko sinä jollekin sinun pankkitilisi käyttömahdollisuuden, johon sinä et luottaisi? No et tietenkään. Mutta sellaiseen, johon sinulla on täydellinen luottamus, niin sellaiselle sinä antaisit pankkitilisi ja sanoisit, että kuule, sinä saat käyttää tätä nyt ihan näissä puitteissa, kun nyt yhdessä sovitaan. Luottamus on ratkaisevaa. Sen tähden Jeesus kutsui opetuslapset olemaan kanssansa ennen kuin hän lähetti heidät toimimaan valtuuksiin. Hän kutsui heidät olemaan kanssansa, että tuo luottamussuhde voisi syntyä ja voisi syventyä ja vahvistua koko ajan. Että tuo Jeesuksen rakkaus, joka on saanut vetää meidät hänen yhteyteensä, että tuo rakkaus, oikein ensirakkauden hehku saisi vallata meidät yhä uudelleen ja uudelleen, että me saamme olla Jeesuksen kanssa. Tämä on niin tärkeä asia, että me emme koskaan voi tätä painottaa liikaa, että ennen kaikkea meidät on kutsuttu olemaan Jeesuksen kanssa. Ja siitähän opetuslapset, ensimmäiset opetuslapset helluntaipäivän jälkeenkin tunnettiin, apostolien teot 4 ja 13, kun he olivat julistaneet evankeliumia Jeesuksesta, niin kun heidät vangittiin ja kuulusteltiin, niin heidät havaittiin, että nämä miehet on niitä, jotka ovat olleet Jeesuksen kanssa. Se oli oikein lyönyt heihin sellaisen leimansa, kun he olivat olleet Jeesuksen kanssa, niin heidät tunnistettiin siitä, että he ovat Jeesuksen kanssa. Ja siinä läheisessä yhteydessä Jeesuksen kanssa, niin siinä juuri syntyy tämä mahdollisuus, että Herra myöskin sitten voi luottaa ja uskoa meille valtuuksia toimia hänen nimissään, kun hän meitä lähettää työhönsä. Siellä tulee näky hukkuvista sieluista. Siellä Herra saa puhua meille salaisuuksia. Siellä hän saa ilmaista tahtoa meidän kohdallemme ja sitten hän voi lähettää meitä matkaan. Ja katsopa, millä tavalla nämä ensimmäiset opetuslapset lähetettiin matkaan. Markuksen evankeliumin 6. luvussa siellä kuvataan tällaista ensimmäistä koematkaa. Ja itse asiassa mehän jokainen ollaan vähän niin kuin koematkalla täällä. Kun meidät on kutsuttu Herran palvelemiseen, niin me olemme ikään kuin koeajalla. Koeajalla, jotta me itse voisimme koetella sitä, että onko tämä meidän kutsumuksemme Jumalalta tullut. Ja jotta toisetkin voivat vähän koetella, että onko tämä nyt Jumalan kutsuma henkilö. Ja jotta sitten myöskin Jumala ennen kaikkea meitä voi koetella. Niin 7. jakeessa 6. lukua sanotaan näin. Hän kutsui tykönsä ne 12 ja alkoi lähettää heitä kaksittain ja antoi heille vallan saastaisia henkiä vastaan. Ja sitten jakeesta 12. Ja he lähtivät ja saarnasivat, että oli tehtävä parannus, ja he ajoivat ulos monta riivaajaa ja voitelivat monta sairasta öljyllä ja paransivat heidät. Eli he lähtivät liikkeelle pareittain, lähtivät toteuttamaan sitä Jeesuksen käskyä, mihinkä Jeesus oli nyt heidät valtuuttanut. Jeesus oli fyysisesti maan päällä. Hän oli sitten heti käytettävissä, kun tuli heille jotakin kysymyksiä, kun he olivat tuolla koematkallaan olleet ja mitä olivat siellä kokeneet. Kun palasivat takaisin, niin he saivat sitten Jeesukselle kertoa, että mitä he olivat kokeneet ja kysellä, että mitenkä tämä nyt onnistui tämä koematka. Ja niin Jeesus antoi heille neuvoja siinä tilanteessa, kun he palasivat takaisin. He saivat kokea väkeviä asioita. Jumalan voima ilmestyi, riivaajia ajettiin ulos, sairaita parantui ja saivat kokea Jumalan voiman ilmestymistä. Ja niin he tulevat takaisin ja kertovat Jeesukselle, että tällaisia asioita tapahtuu, ihania asioita tapahtuu. Luukkaan evankeliumin 10. luvussa kerrotaan tästä tilanteesta, kun he tulevat takaisin ja silloin Jeesus muistuttaa, että kaikkein tärkein asia on se, ei se, että riivaajat ovat teille alamaisia, vaan se, että teidän nimenne on kirjoitettuna taivaassa, jae 20. Mutta sitä ennen Jeesus ilmaisee sen, minkälaiset todella nuo valtuudet ovat, jotka heille oli annettu, jakeessa 19. Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Heille oli annettu valtuudet toimia Jeesuksen nimessä. Ja nyt tuona aikana nämä valtuudet olivat vielä väliaikaiset. Ne olivat tiettyä tilannetta varten, kun Jeesus oli vielä itse maan päällä. Opetuslapset olivat harjoittelemassa liikkeelle lähtemistä, mutta pian tuli eteen se tilanne, että Jeesus itse tuli täyttämään oman tehtävänsä. Jeesus tuli käymään ristin kuolemaan. Hän tuli vuodattamaan verensä Golgatalla. Hän tuli saamaan riemuvoiton pimeyden valloista. Kun hän nousi ylös kuolleista ja osoitti elävänsä, niin silloin tuo käärmeen pää, sielun vihollisen saatanan valta murskattiin. Ja Kolossalaiskirjeen 2. luvun jakeen 15 mukaan sanotaan, että hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja teki ne julkisen häpeän alaisiksi. Hän sai hänen kauttaan niistä voiton riemun. Jeesus sai valtavan voiton Golgatalla. Silloin jumalallinen suunnitelma täyttyi. Meidän lunastuksemme täytettiin, sieluvihollisen valta murrettiin ja sen jälkeen Jeesus sitten antoi nuo varsinaiset valtuudet hänen omillensa. Ensin niille opetuslapsille, jotka olivat siellä hänen kanssaan hänen ylösnousemisensa jälkeen. Ja sitten kaikille niille, jotka heidän kauttaan olivat tulleet uskoon aina meidän päiviimme saakka. Ja katsellaan nyt hetken vielä näitä valtuuksia. Markuksen evankeliumin viimeisessä luvussa, siellä jakeesta 15 eteenpäin kuvataan asioita. Oikeastaan tämä Markuksen evankeliumin viimeinen luku, se on merkillinen vastakohtien luku. Nimittäin kun Jeesus oli ylös noussut, opetuslapset kaikki eivät heti alkuun ollenkaan uskoneet, että se oli totta, vaan siellä he olivat hyvin pelokkaita ja epäuskoisia. Me näemme, että siellä on vastakkain tämä Jeesus on ylös noussut, valtava, ihana sanoma siitä, että Kristus on ylösnoussut ja elää. Ja sitten on tämä opetuslapsien epäuskoinen ja varovainen asennoituminen. Ja kuitenkin juuri tällaisille Jeesus halusi antaa nämä valtuudet. Hän sanoo, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi. Ja kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille tämän, otettiin hänet ylös taivaaseen ja hän istui Jumalan oikealle puolelle. Ja sitten tapahtui jotakin. Ja ainoastaan heitä valtuutettu tuohon tehtävään jumalallisella valtuutuksella, vaan tapahtui helluntai, hengen vuodatus. Heidät varustettiin myöskin voimalla ja voitelulla tätä palvelutehtävää varten. Ja sitten he menivät, lähtivät ja saarnasivat kaikkialla. Ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Heidät valtuutettiin toimimaan Jeesuksen edustajina maan päällä. Ja siihen meidätkin on kutsuttu. Siihen meidätkin Herra haluaa valtuuttaa. Antaa oman nimensä käyttöönsä. Niin, että me voimme toimia hänen nimissään. Hän haluaa antaa pyhän henkensä voitelun meidän yllemme, jotta meillä on myöskin käytännössä sitten se voima toimia, toteuttaa hänen tahtoansa. Edellytyksenä on se, että me uskomme Jeesukseen. Ja nyt huomaa nimenomaan, ei tässä aseteta joitakin armoitettuja ihmisiä, jotka ovat oikein erityisiä Jumalan kutsumia ja erityisen Jumalan voitelemia henkilöitä, että ainoastaan heidän kohdallaan nämä valtuudet toimivat, vaan Jeesus sanoo, nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Jokaista hänen omaansa. Vaikka äskettäin uskoon tullut henkilö, niin hän voi rukoilla jonkun toisen puolesta ja siunata häntä Jeesuksen nimessä. Ja hänellä on valtuudet toimia Jeesuksen edustajana maan päällä. Ja tiedättekö ystävät, nämä valtuudet toimivat sen mukaan, millä tavalla Pyhä Henki meille antaa ohjauksen. Ajattelepa vanginvartijaa. Vanginvartija, jolla on vankilan avaimet taskussaan, niin hänellä on aikamoinen valta, jos sanomme näin. Hänellä olisi valta avata ne ovet sieltä ja päästää kaikki vangit vapaaksi. Mutta ei hän toimi sillä tavalla, vaan vanginvartija toimii niiden ohjeiden mukaan, mitä hänelle vankilan päällikkö antaa. Ja kun vankilan päällikkö sanoo, että nyt tämä vanki päästetään vapaaksi, niin silloin vanginvartija tulee ja hän ottaa ne avaimet sieltä taskustaan ja hän avaa nuo vankilan ovet ja päästää juuri tuon vangin vapauteen. Tähän Pyhä Henki haluaa viedä meitä. Pyhä Henki haluaa olla meitä niin lähellä, että me saamme elää niin lähellä Jeesusta, että me voimme kuulla ja ymmärtää Pyhän Hengen johdatuksen eri tilanteissa, niin että me lähde hosumaan sinne ja tänne ja touhuamaan siellä ja täällä, vaan hänen henkensä ohjauksessa me voimme olla päästämässä vangittuja vapauteen. Me voimme Jeesuksen nimessä laskea kätemme sairasten päälle ja nähdä, että ne tulevat terveiksi. Hallelujaa. Kun teemme sen Pyhän Hengen ohjauksessa. Hallelujaa. Ajattele, mitä Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin luvussa 20, jossa hän myöskin ilmaisee näitä samoja asioita opetuslapsilleen. Johanneksen evankeliumin 20:21 hän sanoo tällä tavalla: niin kuin isä on lähettänyt minut, niin minäkin lähetän teidät, hän sanoo opetuslapsilleen. Ja sitten hän puhaltaa heidän päällensä. Hän oikein ennakoi sen Pyhän Hengen vuodatuksen, joka tulee tapahtumaan. Henki tulee vuotamaan, henki tulee ohjaamaan ja auttamaan teitä siinä, kun minä lähetän teidät viemään tätä sanomaa eteenpäin. Niin te saatte käyttää näitä valtuuksia, te saatte toimia Pyhän Hengen ohjauksessa. Ja hän sanoo näin: joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Ystäväni, sinut Jumalan lapsena, Jeesuksen Kristuksen seuraajana, joka tahdot Pyhän Hengen käytössä olla ja palvella häntä, sinut on kutsuttu julistamaan syntien anteeksi antamusta. Ei niin, että kenelle tahansa sinä sanot, että sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annettu, vaan kun sinä saat olla puhumassa Jeesuksesta jollekin ja johdattaa jotakuta ystävää Jeesuksen yhteyteen. Ja Pyhä Henki johtaa sillä tavalla niin, että sinä tuossa tilanteessa myöskin voit olla julistamassa, että sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut. Niin sinä saat olla ihanasti todistamassa sitä, kuinka uusi elämä alkaa, kuinka ihminen saa uudesti syntyä Jumalan lapseksi. Ei sinun tarvitse kutsua saarnamiestä seurakunnasta tai jotakin erityisesti tunnettua henkilöä, että hänen pitää tulla rukoilemaan sen etsivän ihmisen puolesta, vaan sinä saat olla Jumalan käytössä. Sinulla on valtuudet ja Pyhän Hengen ohjauksessa sinä saat olla välittämässä syntien anteeksi antamusta tällaisen ihmisen kohdalle, joka tarvitsee sitä, jolle Jeesus haluaa ilmestyä. Niin, Herra kutsui opetuslapset olemaan hänen kanssansa niin, että tuo suhde voi syventyä, kehittyä, luottamussuhde voi syntyä olemaan hänen kanssansa ja lähettääksensä heidät valtuuksin palvelemaan. Ystävä, sinut on kutsuttu tähän yhteyteen. Meneminen ei ole se ensimmäinen asia, vaan oleminen on se ensimmäinen asia. Jeesuksen kanssa oleminen, ja sitä seuraa sitten luonnollisesti se, että me menemme. Me saamme palvella häntä ja saamme olla valtuutettuja palvelemaan. Hallelujaa. Jeesuksen nimi, tuo suloinen nimi, joka on tänne kirjoitettu, joka meidän silmiemme edessä on piirrettynä, tässä nimessä meillä on kaikki ne jumalalliset voimavarat käytössämme, joita me saamme Pyhän Hengen ohjauksessa olla käyttämässä toisille ihmisille siunaukseksi. Eikö annetakin tämän siunauksen virran mennä eteenpäin? Halleluja. Noustaan nyt yhteiseen rukoukseen.